Dėkojame mūsų žaliai baltiems fanams.
Smagu, kad palaikote Žalgirį.
Dėkui ir mūsų remėjui Top Sport.
Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartis, Žydrūnas, Ervinas ir Tautvydas. Kai visą laiką kalbame apie futbolą, daug futbolo jau pasibaigė, bet artėja tai, kas mums svarbiausia, tai, kas mums įdomiausia, tai yra Lietuvos rinktinės kovos, aišku, artėja ir Lietuvos klubų kovos Europoje, šiek tiek paliesime ir jas, jau preliminariai yra tas sąrašas, aiškus, kokie Žalgirio gali būti varžovai, tai padėliosime, pasižiūrėsime, kas patogu, kas ne, kas smagu, kas nelabai. Aišku, Lietuvos rinktinė irgi kovos dar anksčiau ir dabar būtent pagrindinis dėmesys mūsų yra ten. Susirinko jau komanda Kaune, laukia mūsų dvi atrankos rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Ne pirmą kartą žais rinktinė, bet pirmą kartą galim sakyti oficialias rungtynės, nes visgi ta Baltijos taurė, jinai kaip ir na, tokie pavadinkim tarpinė turbūt tarp oficialaus ir neoficialaus mačo, o dabar jau pirmasis mačas su Bulgarija, kurią paskutinį kartą mums pavyko įveikti ir tuomet laukia dar išvyka į Budapeštą, kur rungtynės su Vengrija, prieš kurią mums nėra taip jau sėkminga žaisti, turime ir daug pamokų žaisdamis.
Kaip po vienų rungtynių karjerą ten nebaigė, praktiškai nepradėjo.
Praktiškai nelabai ir galima pavadinti, kad buvo ten karjera trenerio, tai gal čia problema pagrindinė, bet apie tai šiek tiek vėliau. Pirmasis mačas mūsų laukia su Bulgarijais, bet gal pradėkim visgi nuo mūsų rinktinės. Praėjusią savaitę mes šiek tiek nagrinėjom, kas ir kaip, kokių žaidėjus turėsime, kokių neturėsime. Tautvydai pačiam teko būti ir stovykloje, matyti viską iš arti, tai gal pirmieji tokie įspūdžiai, kaip komanda susirinko, kokios nuotaikos, kokios galų gale nuo tos fizinės kondicijos, nes labai skirtingai, ar ne, vieni baigė anksčiau čempionatus, kiti vėliau, vieni dar žaidė visai neseniai, vieni ir žaidžia ir muša įvarčius, kiti gal žaidžia šiek tiek mažiau, tai kaip visi tie dalykai.
Labai būtent apie, kalbant apie rinktinę, tai toks, na, specifinė šita stovykla tuo, kad, na, labai skirtingai atvažiavo Na, pasiruošę futbolininkai, pasiruošę ar pavargę, ar pervargę, ar dar kaip tai pasakyti.
Nes, ar pailsėję.
Ar pailsėję, nes tie, kur žaidė užsienio klubuose, jie jau žaidė senokai ir kelios savaitės praėjo, ir mėnuo praėjo, ir jau seniai yra žaidę. A lygos futbolininkai, kurie žaidžia mūsų Lietuvos čempionate, pastaruoju metu na, buvo rungtynių maratonas kas kelios dienos ir tikrai daug rungtynių. Ir netgi pasakysiu kaip vieną pavyzdį, tai vieno klubo treneris rizikuodamas praras taškus Lietuvos čempionate, jis vieno žaidėjo, kuris pakviestas į rinktinę, netgi neleido, bendru sutarimu neleido žaisti A lygos rungtynėse, kad jį patausot, nes jo fizinės kondicijos jau buvo ant ribos. Jau buvo na, įsekęs, nes žaisdavo visą laiką pagrindinėje sudėtyje, vienas iš pagrindinių žaidėjų ir tikrai buvo sėdė, o jo buvo svajonė patekti į Lietuvos rinktinę. Ir sako, na, kad tos svajonės nepalaidot, kad jisai na, galėtų išeiti ir sužaist, tai jam buvo leista pailsėti net paskutiniame A lygos ture. Matom, kaip skirtingai.
Nėra labai sunku atrast, man atrodo, jeigu pažiūrėjus.
Pasižiūrėk, atrast, aš patvirtins arba paneigs. Tai tikrai tokia įdomi
situacija. Aš jau situacija. Turiu porą pavardžių, ir, tai man tik reiks patikrinti.
Ir ką nedarė tie, kur iš užsienio grįžę futbolininkai, tai na, ir kai kuriuose komandose prašėsi, kad galėtų pasitreniruoti. Na, ne visos komandos leido, pavadinkim, tai priglaudėtas tuos futbolininkus. Ir buvo surinkdavo ir Lietuvos rinktinės treneriai į LFF stadioną, kad jie galėtų dar praėjusią savaitę, jie galėtų pasitreniruoti tas fizinės kondicijas ir greičiau įeiti ir pasiruošti rungtynėms. Tai pirmadienį buvo tokia treniruotė, kad na, visiškai dviem skirtingom grupėm buvo, na, tas dažnai ir vyksta rinktinėje, kad viena būna atvažiuoja, ką tik vakar žaidė, už vakar žaidė, kiti atvažiuoja ten nežaidė savaitę ar dvi. Tai viena grupė buvo tos atstumoji treniruotė, kiti, kur seniau žaidė, jau buvo tokia normali treniruotė. Antradienį jau daugiau taktikai buvo skiriama dėmesio atakų pradėjimui. Į žaidimų į kamulio ir taip toliau ir taip toliau ir panašiai. Ne viską irgi galiu atskleisti, bet sakau, na, darbas vyksta, tikrai intensyvus darbas, daug galvos skausmo treneriam ir toks, na, ir gero, ir blogo galvos skausmo, ir nėra kai kurių, na, žinom, kad lyderių, kaip Arvydas Novikovas, kur tris kartus geriausias Lietuvos futbolininkas, bet sezonas nesusiklostęs, jo nėra, yra naujų futbolininkų, trys naujokai pirmą kartą yra pakviesti į rinktinę, na, jeigu tiksliai suskaičiau, tai septyni futbolininkai yra nauji, kurie nebuvo tam cikle, kai žaisdėm su Serbija išvyko ir su Graikija draugiškas rungtynės, tai net 7 iš 23, tai matom, kad beveik trečdalis.
Na tai Viktorinoje aš spėčiau, kad Rokas Leketas tas buvo žmogus, ar ne, kuris banga greičiausiai nežaidė startinį sudėtinį, žinom, kad Čiaulių gynėjas šiaip yra startinis, tai tie žaidėjas. Bet žiūrovų nereikia man to atsakymą. Tai kol kas nėra atsakymą, čia mano tik tai pasufleravimas. Žydrūnai, bendrai kalbant, rinktinė sužaidė tą mačą su serbais, tą mačą su graikais, ar ne, dabar laukia Bulgarija ir Vengrija. Bulgarija turbūt, kad iš žemesnės šiek tiek spintelės, vengrai, na, turbūt, kad toj pačioj kaip ir serbai, bent jau ar ne, tikrai nežemiau. Ir ko galima tikėtis iš rinktinės ir apskritai dar prisiminus tas prieš tai dvi buvusius du susitikimus, ta vėlgi, na, sakykime, ne tai, kad debiutą, bet sugrįžimą Edgaro Jankausko į rinktinę, tai kokį įspūdį galbūt iš to įsinešė į ciklo ir ko dabar galime tikėtis?
Na, galbūt trumpai grįšime prie tų rungtynių su Serbija. Iš tikrųjų rezultatas nors ir neigiamas, tačiau žaidimas jau čia apdainuotas, turbūt ir apkalbėtas labai daug, tikrai solidžiai rungtyniavo mūsų rinktinė. Niekas tikrai džiugino, aišku, apmaudu pralaimėti, bet ką ir kalbėjome anksčiau, vis tik tai ne to kalibro esame kol kas šiai dienai, kad na, taip jau rimtai pasipriešinti serbams ar galų galėjo pasimti bent jau tašką ten. Tačiau futbolas tikrai suteikė optimizmo, Edgaro Jankausko tie pasisakymai, kad norisi mums ir žaist patiem, kad ir varžovai derintųsi prie mūsų, o ne mes tik prie jų. Tai manau, kad tą pamatysime galbūt ir šiandieną. Su graikais, aišku, tos rezultatas geras, žaidimas geriau, na, palikime tai. O su bulgarais vis tik tikiu, kad kažką įnešime būtent iš Serbijos rinktinės žaidimo. Ir, na, aišku, ten gal šiek tiek kalbėdami apie bulgarus, kalbėsime apie tai, kad ten atsinaujinusi ta komanda, jauna komanda, agresyvi.
Labai jauna šiaip.
Taip, labai jauna gynyba ten visiškai atrodo gal amžių, gal nerastume Europoje tokios grandies jaunos, bet turbūt, aišku, su perspektyva jaunimas, apie jūs ir gal ten pakalbėsim vėliau.
Ir vartininkų grandis labai.
Ir vartininkų, tai faktas tas, kad tikrai, jeigu dar prisiminus tas prieš pusantrų metų, nepilnai rungtynė žaistas ir laimėtas 3-1, ten, kur jūs tas su Fedoru pelnė įvarčius. Norisi, aišku, pamatyti tą prie pilnų tribūdų žaidimą, tą užsivedimą, galbūt galėjo 3 įvarčiai, mes labai retai mušam 1-2, čia 3 ir dar bulgaram. Tai tikrai, na, taip viduje tikiu, kad duosim rimtą kovą ir laukiu būtent panašau žaidimo kaip praeitose rungtynėse tarpusė.
Jo, pilnas stadionas greičiausiai bus, arba bent jau, na, ten 90% gal ir daugiau užpildymas, bet aš tai tikiu, kad bus beveik pilnas, nes ten, na, iš esmės jau dabar tos vietos beveik parduotos, ten buvo porą tūkstančių bilietų likę, bet žinom, lietuviai kartais mėgsta ir paskutinę dieną, oras tikrai prognozuojamas geras, net gal kažkiek per karštas.
Labiau bulgariškai.
Labiau. jo, gal net, bet matysim, vis tiek, tos sąlygos jau ir dabar tas oras panašus, šiek tiek šiltėja, tai tu gyveni tom sąlygom, treniruojasi tom sąlygom. Šiaip jo, mes kalbėjome apie tuos praradimus ir net mačiau, pas mus ten buvo po laida ir komentarų prieš tai žiūrovų, kad mes čia ginam kažką vos ne, bet na, nėra čia jokios gynybos, nėra jokios paslapties, tarkim, pasižiūri į tą sąrašą Arvidas Novikovas, paskutinės rungtynės buvo žaistos balandžio 15 dieną, oficialios rungtynės, taip sezonas baigėsi gegužės 13, iki to laiko treniruojasi, bet tai irgi, tai tu mėnesį jau be treniruočių realiai normalių, o be žaidybinės praktikos dar seniau, tas pats Šimkus žaidė balandžio 10 dieną, tai va tie žaidėjai, kodėl jų nekviečia, na, tai viskas yra labai suprantama, 2 mėnesius tu neturi praktikos, kaip tu žaisi, tai čia vos ne tu žaidėjai iš lovos, ištraukė ir iš pležo ir ne Danijos rinktinė 92-aisiais. Kitas dalykas, dar pabaigsiu tik tai va tos du sąrašus, tą sąrašą ir Slivka gegužės 13 žaidė, okei, ten panašiu metu žaidė ir Vorobjovas, ir ten Lasickas, bet vėlgi, na, tu kartais gali rinktis tiesiog žaidėją, tu matai į vidurį vienus kitus žaidėjus, tu rinkiesi šiuo metu kitus, čia ir trenerio prerogatyva tas pats yra su Džiugu Bartkumi, tai tu turi Emilijų Zubą, turi Edviną Girdvainį ir tu rinkiesi treneris savo tavo skonio ir trenerio pasirinkimas yra jau šie du žaidėjai, čia na, skirtumo realiai aš nelabai didžiulio matau, ten Bartkus, Gertmanas ar Zubas, įmesk visus ir kas ten per tą treniruočių stovyklą, gal vieną kartą vienas geriau pasirodys, kitą kartą kitas, šiandien niekada negali žinoti.
Aš suinteresuotas asmuo, bet pasakysiu paprastai. Komunikacija. Tai yra trenerio ar rinktinės tai, komunikacija, tai yra treneris ateina į spaudos konferenciją, pristato sudėtį ir jis pristato ir pasako savo pasirinkimo.
Ir gražiai pasako, kodėl? o ne Vaitkūnas nebetinka rinktinės lygio.
Kas rinktinės prieš
atašė? Prieš atašė.
Ne, bet atsiminkim prieš tai, kas būdavo. Dėl ko tarkuodavom Ivanauską, kai sakydavo, kad Vaitkūnas ten netitinka rinktinės lygio, po pusės metų jau atitinka. Tai dabar tiesiog pasako treneris, kad na, šiam ciklui tas tokios priežastys, pasitarėm, pašnekėjom su žaidėjais, taip nusprendėm. Viskas.
Ir Jankauskas iškomunikavo, nu, kalbėjo su Novikų ir sako, aš pats labiausiai suinteresuotas, kad jis būtų čia.
Tai be abejo.
Bet jis negali būti čia. Tas pats Brukai buvo, irgi pasakė, ne, su Kažukolovu, sako. Tai mes kalbėjom su juo, sako, jam reikia daugiau žaidybinės praktikos. Tai kada jūs kalbėjot? Tai prieš du mėnesius, tai. Jos po to žaidžia pagrindę. Tai vat būtent ta komunikacija yra labai svarbu ir čia tikrai, na, ir aš ėjau į tas pareigas, ir dėl to mes su Jankausku daug kalbėjom apie tai, kad, na, Tai yra tavo darbas, neprasideda su švilpuku ir nesibaigia su švilpuku arba treniruotėse. Tai ir yra visuomeniai pateikti informaciją, nes tas ir galius ir nori gauti informaciją, nori žinot, kas vyksta toje rinktinėje, kodėl vieni ar kiti žaidėjai yra, kodėl taip žaidė, o ne taip žaidė. Ir man atrodo, kad na, tikrai ta komunikacija yra labai svarbu ir ta seniausiai visas pasaulis supratęs Europos, Europoje ypač, ne, kur visa žiniasklaida tik... Tai. Ko dar norėtų, kai yra komunikuojama, tai viskas ir pasakoma. Ir yra aiški situacija, ko nereikia. Ir mes sėdėdom čia spėliodavom.
Taip,
ir
tada gandais
remdavomės, futbolininkų pasisakymais remdavomės ir taip toliau. O dabar viskas tau yra na, žurnalistams paduota ant lėkštutės ir pasakyta atvirai, kokia yra situacija. Ir ten nieko neslėpame ir nebandom aiškinti, kad jūs čia nesigaudot, jūs čia nežinot, jūs čia nematėt. O iš jūs tikrųjų tai buvo blokas.
Jo, ir jeigu iš tikrųjų blokas, ir jeigu negalit paspirti, tai ko čia klausinėjat?
Buvo legendinių vartininkų.
Buvo, bet užsienyje šiaip žaidžiantis, kai kurie lietuviai turi irgi tą problemą mūsų, kad senokai turėjo mačius, tarkim, Emilijus Zubas žaidė gegužės 6 paskutinį mačą, jisai savo jau čempionato praleido, ten greičiausiai vis nebuvo svarbus, tai tiesiog leido ir kitiem vartininkam pažaisti. Vorobjovas žaidė paskutinį kartą gegužės 19. Sitska žaidė gegužės 20, tai va tokie vėliausiai, kas iš tų iškviestų, nes tarkim, Černychas rungtynės vyko dar gegužės 29, čempionatas baigėsi vėlai, Gytis Paulauskas dar birželio 1 žaidė Albanijos taurės finale, kurį beje jo klubas laimėjo ir tapo Albanijos taurės laimėtojais, Tutiškinas irgi pirmą Lenkijos lygą pabaigė dar birželio 3 dieną, apie lietuvius aš net nekalbu ir Latvijos, nes jie žaidžia kaip mes.
Išpirko jo kontraktą, tai lieka jis tame pačiame klube ir tikėsimės, kad debiutuos ir ekstra klasė kitą sezoną, tai būtų tikrai smagu matyti Lietuvį aukščiausio Lenkijos lygoje.
Taip, Gvidas Gineitis, tas pats serijoje A, mes žinome, kad žaidė senokai ten balandžio mėnesio pradžioje, bet primaveroje dabar žaidė gan reguliariai jau sezono pabaigoje, porą tokių mačių sužaidė ir ten primaveros taurėje dar rungtynės buvo birželio 6 dieną, tai na, tikrai žaidėjas, kur irgi turi ir galų gale treniruojasi su Torino. Torino baigė tik tai sezoną irgi, Italijos sezonas pasibaigė birželio 4 dieną, tai tu visą laiką esi tam ritme ir mes galų gale Gvidą Gineitį mes puikiai matėme prieš tai buvusiuose, tai buvo vos ne na, geriausias fizinės kondicijas demonstruojantis, nes aišku, kad aukščiausiame lygyje ir aukščiausio lygio tas treniruotės gaunantis žaidėjas. Vorobjovas, kiek žinau ar ne, buvo pasijungęs ir pas Žydrūną pajudėt, ar ne, taip. Tai rūpinasi savo
sveikata. Taip, dar ir rūpinosi, ruošėsi tam, taip pat tikrai treniruotėse, kiek jis jam pabuvo pas mane, tikrai ir jaunimui pavyzdį rodė, kalbant yra žaidimo prasme, ir paties judėjimo, taip kad rinktinėje ten Tautydas turbūt matė, turbūt gal ten viskas tvarkoje, kalbant apie jo fizinę
Tikrai kondiciją. Modestas Vorobjovas, na gerai, atrodo, fizinės kondicijos nepaskysi, kad ten senokai žaidė ir nepaskysi, kad vestuvės atšventė dar.
Šiaip labai protingas vyras ir labai žmogus, kuris rūpinasi savo sveikata, neapleidžia to ir vis laik su Modestu vabuvau ir buvau rungtynėse A lygos Riterį su Žalgiriu, atsiprašau, Žalgiris su Dainava, tai irgi Modestas atėjo, pažiūrėjo rungtynės, paplipėjom šiek tiek, tai labai smagu, kad vat, irgi sakė A lygos, daug sako, žiūriu, labai patinka, visą laiką stebiu, tai tas irgi parodo, kai žaidėjai daug, pavyzdžiui, kokiu Justu Lasicku irgi susitikis, tai apie A lygą tau irgi galės ten papasakoti, nes vis laik žiūri tą futbolą. Justą beje teko matyti ryto Žalgirio derbyje finale, Romanovskį taip pat teko matyti, ten Riekavo už rytą sirgo už savo miesto komandą, tai šaunuoliai, čia kur mėto į tą tokį kažkokį
reikalą. Atkur be vartininkų žaidė.
Jo.
Tai visi vartininkai yra, kam lygi gaudai.
Ta pati, bet jo, mačiau užsivedę, tai šaunuoliai, tikrai pagarba, kad va, ateina, palaiko savo miesto komandą, tikrai smagu matyti. Gera atmosfera buvo, jie irgi prie jos prisidėjo, tai dabar ateikit, kas dar neturit bilietų, suskupkit į Kauną, palaikykit mūsų Lietuvos rinktinės žaidėjus. Tai tikrai, sakyčiau, kad šiaip žiūrint į tą visą sąrašą Lietuvos rinktinės, atrodo tikrai, kad įdomi rinktinė ir rinktinė, kurioje, na, labai daug neiškumo, aš sakyčiau, ar ne, labai daug tokių yra vietų, kur yra dvi pavardės į vieną vietą ir labai sunku pasakyti dabar, kas ten turėtų žaisti.
Na, iš tikrųjų, labai svarstumos praktiškai visų žaidėjų pavardės, kas gali patekti į startinę sudėtį ir pradedant vartininkais, nes tikrai, atrodo, Gertmanas geriausias Lietuvos futbolininkas praėjusių metų ir jau grįžo į tą sportinę formą, ką demonstravo praėjusį sezoną ir atrodo, kad na, lygtais jisai turėtų stovėti, pasižiūri Emilijų Zubą, ką jisai treniruotės išdarinėja. Na, iš metro niekas neįmuša, tikrai buvo antranė tokia treniruotė, kad ten na, žiūri savo kim netiki, ten Graikija 2, antras dublis, tą patį Gertmaną pasižiūri irgi, na, ten, kai žmogus įsitiesia, tai ten ne tai, kad vartus visus dengia, bet dar ir užvirsto iš šoko, tai na, visokio ten, tam žinai, labai sunkus pasirinkimas tikrai, na, paukštė aišku irgi labai neblogai atrodo, bet na, vis dėlto ir patirtis su dviejų vartininkų pusėje, dėl gynėjų irgi svarstymas didžiulis, svarstome visi aspektai, kaip patys žaisim, ko iš bulgarų tikėtis, na, šiek tiek, ne šiek tiek, o žiūrima ir į antras rungtynes, nes laukia po kelių dienų išvyka į Vengriją, svarstome apie tai, kad na, beveik pilnas stadionas, o gal net ir pilnas daug dėl bus, tai svarstome ir apie tai, kad jauni žaidėjai gal dar nežaidė tokioje atmosferoje, kaip jie sureaguos, ar gali pasimest, ar gali jau
Tai kad ir vyresnė, aš neatsimenu, kada paskutinį kartą Lietuvoje žaidėm su tiek žiūrovų.
Namuose, tai aš atsimenu su Italais, tik tai buvo 15 tūkstančių žiūrovų, tai buvo daugiausia susirinkę žiūrovų, tai čia kiek, kokie 20 metų atgal kažkur.
No, tai va, tai šitoj rinktinį tokių žmonių ir nėra, kurie matė Lietuvos
save. Kai kurie jau 15 tūkstančių. Tai iš tikrųjų, ar gal kaip tik tą žaidėją jauną, na, įkvėps ir atrodys, nu, sužais gyvenimo rungtynės, kaip prisiminkim, Marius Stankevičius Kaune tam pačiam su Italais, kai sužaidėm 0-0, Marius Stankevičius iš Panevėžio ekrano paimtas 19 metais, taip sužaidė, kad ten dėl Piero atsimus, dėl Piero, dar, uždarė taip, kad po to Brečiai iš karto paėmė ir matom, kad kokiuose klubuose vėliau žaidė. Tai va, tokios rungtynės, na, labai atsakingos ir labai daug spėlionių apie pačių mūsų, apie pačios rinktinės, kaip žaisim, kas puolime žais, ką traukt, kaip kas ir svarstoma, ir, aišku, yra pakeitimai, kiek žaidėjas maždaug pasiruošę žaist, kokius keitimus reikės išnaudot, ar visus įleist. Na, sakau, ten niuansų tiek, kad ne visus galiu pasakot, nes gal bulgarai išsivers, bet sakau, daug galvos skausmo tokio ir kai kur ir gero, kad na, du lygiaverčiai yra į vieną poziciją, kai kur ir prastesnio, kad na, kaip ištemt, kaip dar ta žaidėjas ištems 90 minučių ar neištems, kad reiks keitimo, ir skau, dar visą laiką atsargoje tos rungtynės su Vengrija, žinom, kad mes rinktinė visada prasčiau sužaidžiant tas rungtynės, nes
bet mums ir svarbiausias yra iš tikrųjų rungtynės su bulgarais pačios pirmos.
Taip, mes maksimaliai viską iš tas rungtynės, nes Vengrai ir taip ar taip ir mes turbūt būtumėm geriausios formos šiai akimirkai, klausimas
bus sunku, taip.
O čia bulgarai Na, aš labiau linkęs taip, kad čia meti maksimaliai, laimi daug dievę, na ten jau, kaip dievas tu aš.
Jo, nes bulgarai pirmus du mačius pralaimėjo, taip, čia būtent, mes galim dabar tokį tiesiog
nedėtų. Čia reiktų kabintis į bulgarami gerklę maksimaliai, kiek įmanoma.
Sutinku, bulgarai vienintelė komanda, kurią galim pagauti.
Nu, jo, aš irgi manau, kad galima žaisti su jais.
Bet po trijų dienų nuvažiuoti į Vengriją.
Jo, bet jeigu būtų atvirkščiai, pavyzdžiui, žaistumėm pirmą mačą Vengrijoje ir paskui su bulgarais čia, tai būtų mum neparankiau. Tikrai, aš dabar tai galvoju, kad mum čia tikrai yra paranku juos gaudyti, kaip ir minėjom tą praėjusį mačą. Laimėjom 3-1, tas netgi išvykoje mačas, atsimenam 1-0, kur pralaimėjom tokį apmaudų įvartį, tuomet praleidom.
Pas 4 minutės.
Jo, ten 80 kažkelintą minutę, nepamenu dabar tiksliai, bet tikrai tai buvo apmaudžius tokios irgi rungtynės, kur galima buvo pasiimti taškų. Šiaip pasižiūrėjau ir bulgarų rinktynės įdomiausių žaidėjus ir galiu atskleisti, kad Viaplay transliuos šitą reikalą visą ir studijoje turėsim ir Valdą Dambrauską, kuris dirbo Bulgarijoje, tai tikrai galės, manau, daug ką papasakoti apie tuos žaidėjus ir nemažai yra, kuriuos ir treniravęs yra, tai tikrai gal čia nežinau, gal ir Edgaras Jankauskas skambinosi ir bendravo su Dambrausku, šito negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, kad vis tiek apie tuos žaidėjus turbūt gali papasakoti nemažai ir tikrai yra įdomių žaidėjų, tarkim, kaip pavyzdys, mūsų Lietuvos rinktinės brangiausi futbolininkai pagal Transfert Market yra vertinami po 500 000, tai yra Gvidas Gineitis ir Modestas Vorobjovas, Gertmanas atsilieka labai nedaug ten 25 tūkstančiais, taip, o tarkim pasižiūri į Bulgarijos rinktinės brangiausių futbolininkų sąrašą. Čia yra Kirilas Daspodovas, kuris, aišku, yra na, toks esminis šios rinktinės žaidėjas, vienas pagrindinių ir Liudogorets komandos lyderių, vienas žaidėjų, kurį ir tas pats Valdas Dambrauskas, pamenu, kai treniravo Šią komandą sakė, kad na, tai yra žaidėjas, kuris tikrai galėtų žaisti daug stipresnėme čempionate ir tiesiog, kad ten sąlygos yra kosminės sudarytos, atlyginimas ten virš milijono berods per metus gauna, tai kad ne visose lygose, tikrai net ir tose topinėse, tu galėtum nebūdamas ten kažkokiu galbūt lyderiu, o tik tai eilinių žaidėjų tokias pinigų sumas uždirbti, tai Bulgarijoje žaidžiantis žaidėjas yra vertinamas 4,5 milijono, toliau yra Filipas Krastevas, kuris yra vertinamas 4 milijono, jis atstovauja Sofijas Levski ir taip pat Ilja Grujevas, kuris žaidžia Bremeno Verderyje 3 milijonai. Tokia yra įvertinama suma, bet yra ir daug jaunų žaidėjų, kurie yra, tarkim, tokie futbolininkai kaip Valentinas Antovas, kuris praėjusią vasarą perėjo į Monzą ir nors jo vertė yra pagal Transfer Market nėra didelė, bet jį už jį sumokėjo beveik 4 milijonus eurų ir tai yra 22 metų žaidėjas šiuo metu, tai už 21 metų gynėja ir tiesą pasakius, na, 4 milijonai investicija, bet tu pasižiūri serijoje A 9 rungtynės 299 minutės, taurėje 3 rungtynės 189 minutės, tai čia toks irgi labiau matosi, kad investicija turbūt į ateitį ir yra daugiau žaidėjų tokių kaip...
Tas pats Nikola Ilievas, tai kontraktas su Milano Interu turi.
Nuo 16 metų.
19 metų ką tik.
Ten Periliukas, kai bebūtų Bulgarijos.
Jo, ir jau 6 rungtynės irgi nacionaliniai komandai, yra dar Dimo Krastevas, kuris Fiorentinai priklauso, irgi ne vieno mačo nėra sužaidęs dar kol kas serijoje A, bet irgi jaunas
bet
talentas.
Bet Primaveroje kapojosi su Torino su Gineičiu tarpusavyje.
Taip, visai neseniai. Ir taip pat toks daugiausiai serijoje sužaidė praeitą sezoną Petko Hristovas, 24 metų gynėjas, kuris priklauso šiaip specijai, bet aišku, nežaisė jau serijoje A, nes ir specijai iškrito į seriją B ir pats jisai buvo viduryje sezono sausį paskolintas į Veneciją į seriją B, tai ten žaidė nuolatos, o specijoje taip mažiau 9 mačius per pirmąją sezono dalį sužaidė. Dar galbūt galima išskirti irgi 22 metų žaidėja Martina Mičeva, kuris žaidžia Prahos Spartoje 2020-aisiais prieš porą metų, kai jam buvo 20 metų, Sparta irgi 2 milijonų išpirka mokėjo Bulgarijos klubui, tai, na, sakykime taip, žaidėjai, kur mes matome, kad mes nelabai turim tokių žaidėjų, už kuriuos kažkas tai mokėtų 2 ar 3 ar 4 milijonų išpirkas, kai jie yra, na, tokio jauno amžius, bet tai Bulgarijos čempionatas tikrai vienareikšmiškai, jeigu mes kalbėsim, yra, na, daug stipresnis negu Lietuvos ir, aišku, kertinis dalykas, kalbant apie Bulgarijos rinktinę, tai turbūt krenta tai, kad 22,9 amžiaus vidurkis, tik tai 4 žaidėjai yra vyresni nei 24 metai, čia yra visiškas kosmosas.
Tas pats Despotovas atrodo, ten veteranų yra 26, tik tai kapitonui, tai pasižiūri kartais, netiki tuo, ką matai, tai tie patys vartininkai 25 metai, ten jau amžiaus atrodo, tai tikrai net pažiūrėjau, paskaičiavau paskutinės rungtynės jų su Vengrija, tai startinė sudėtis, tas pats Nikola Ilieva žaidė startę tada jau, tai 24 metai. Starto. Tai čia tikrai, na, manau, kad viena jauniausia už tokių vidutiniokių Europos, tai tikrai... Tai
gal net ir visų čia gal net jauniausia.
Taip, jauniausia rinktinė. Tai tikrai labai atjaunino tą komandą naujas treneris ir tikrai Bulgarai, na, stebina tokiu jaunu amžium, bet matom, kad jie pastaruoju metu tikrai nesėkmingas buvo žaidimas, jie neturi tokių žvaigždžių.
Ir jie nusprendė tiesiog eiti tuo
keliu. Stojčkovas, Lečkovas ar kiti.
Augintis rinktiniai iš esmės.
Tai jie tą jaunimą augina, matom, parduoda, jeigu parduoda, tai parduoda į garsius klubus, į Italijos klubus, Vokietijos klubus. Tai tikrai toks, na, pasirinktas kelias tikrai įdomus ir, na, ne tik kalbom, bet ir veiksmais atjauninant taip, kad, na, kaip pagalvojo, 23 metai vidurkis pakviestų, tai ojojoj.
Taip, tik tai du žaidėjai, kuriem yra virš 30, tai yra Spasas Dėliavas, kuriam 33 ir Ivailo Hočevas, kuriam yra 30, bet tai yra rezultatyviausias Bulgarijos viso čempionato žaidėjas. Įmušė jisai 21 įvartį praėjusį sezoną. 5 sezonus yra atstovavęs Palermo žaidė serijoje, tai, na, irgi parodo žaidėjo klasę. Ir aišku, Kirilas Despodovas, kaip jau minėjom, praėjusiam čempionate 14 įvarčių ir 14 rezultatyvių perdavimų atliko, netgi tai įspūdinga tikrai statistika. Šiaip įdomus čempionatas Bulgarijos gavosi.
Vos pabėgo Liudogorecas.
Taip, vos vienu tašku iškovojo čempionų titulus Liudogorecas ir likus dviems turams jau priekyje buvo Sofijos CSKA ir ten tuomet tik tai pasisekė, kad prieš paskutinėme ture Liudogoreco varžovas, kad tas pats CSKA prarado taškus ir sužaidė lygiosiomis, o tuo pačiu paskutiniam ture Liudogorecas irgi tik tai 1-0 išvykoje sunkiai įveikė Černomorės ekipą ir tikrai, na, toks mes pamenam, kai Valdas Dambrauskas dirbo, tai ten 10-15 taškų, vos ne visą laiką to trukiai būdavo to klubo ir kiek jau ten 13 ar 14 metų išėlės jau laimė tos čempionų titulus, jau suvaldo
kad,
ten
kad
buvo.
Kad jau ilgiausia Europoje serija čempionų nacionalinių čempionatų laimėtų.
Net lenkia ir Bayerną.
Dabar tai net pasižiūrėsiu.
Jo, pasižiūrėk, bet kažkaip buvo, kad man rodo suvaldo Dambrausko, jau buvo 12 titulas išėlės, jie kaip pateko iš to žemesnio divizionų ir tuomet laimėjo, tai dabar gal bus 13 ar čia, man atrodo, taip jau tie metai bėga, kartais nesupranti. Bet esmė žodžiu, kad tikrai na, konkurencinga čempionatas.
12 dabar.
Taip, ir taip žiltarėjus į 10-ką tų brangiausių įvertinamų rinktinės žaidėjų. Na, vienas tik tai būtent tas Ilja Grujevas Vokietijoje, o visi kiti iš vietinio čempionato, Sofija Levski, ten tas CSKA. 1-9-4-8
Jo, nedaug 7 užsieniečiai, man atrodo.
Taip, taip, kad tai vėlgi spindi tą kovą karminėje į vidaus pirminybėse, kad ten kuo toliau to turbūt nebus to vienvaldžio tokio ryškaus lyderio, nes kitos komandos tempėsi ir aišku, tai yra gera platforma apšaudyti juos. Ir kaip minėjo, tautytas Bulgarijos čempionatas vis tik nuo aukštesnio lygio negu mūsų. Ir aišku, ta rinka jiem atsiveria didesnė ir platesnė.
Jo, bet pasižiūri, pavyzdžiui, į pirmąją 10-ką rezultatyviausių čempionato žaidėjų, tai tik tai ir yra tas Hočevas ir Despodovas, tai yra du žaidėjai. Bet aišku, ir Lietuvoje panašiai situacija, šiaip pasižiūri į 10-ką. Jankauskas, Romanovskis ir Klimavičius, trys žaidėjai yra irgi. Aišku, Klimavičių čia apskritai matyti 10-ke kol kas yra, na, kol kas matom, neaišku, kaip bus sezono pabaigoje. Bulgarai žinom, kad žaidė kartu su mumis atrankoje į pasaulio futbolo čempionatą, tuomet mes tą pergalį ir iškovojom, jie surinko 8 taškus, mes 3, jie liko 4, mes 5, tai vat ir čia gali būti, kad mes varžysimės dėl tų pačių pozicijų. Prieš tai žaisdami tautų lygoje liko 2, į priekį praleido Sakartvelą, aplenkė Gibraltarą ir Šiaurės Makedonijos ekipą, dar anksčiau žaisdami Europos čempionato atranką, kurie yra ir dabar, čia yra Europos čempionato atranka, tai prieš tai buvusi Europos čempionatą jie liko irgi tik tai ketvirti, aplenkė tik tai Juodkalnyje, kuri irgi yra dabar grupėje, tuomet surinko 6 taškus, iš 8 mačių laimėjo 1, 3 kartus sužaidė lygiosiomis ir 4 kartus pralaimėjo, na, tai matom, kad tikrai tas 76 reitingas dabar, sakykim, pagal rezultatus, gal net ne visai atspindi, gal net pagal paskutinius rezultatus atrodo kaip prastesnė net šiek tiek komanda, bet dėl to ir imtasi tų priemonių, nežinau, ar dar turit kažką apie bulgarus, ar keliaujam į Vengrius.
Apie bulgarus, tai ko gero, ne, na, bus įdomu pasižiūrėti ir tikrai kiek paveiks tos tribūnos apie aikštę, dar šiek tiek vakar teko užlipti ant Darius ir Girėno stadiono aikštės, na, jau, panašu.
Lipai su teptuku?
Ir stadiono,
ir tribūnas pasižiūri jau tik at stadione, o ne aikštė.
Teko išėjti į vidurį aikštės, tai taip, na, toks tikrai įspūdingas vaizdas, pagaliau tas, na, pagaliau stadione Lietuvoje.
O kaip Rubinis, beje, mane teko, kaip
Rubinis viskas labai, net kažkuo panašu, Atėnų Ajaką, ne tokios spalvotos.
Bet erdvių užtenka.
Erdvių užtenka, 24 žaidėjams padarytos vietos, atskiras trenerių.
Kambarėlis.
Masažo
turbūt ten tas
kinėtė. Masažo viskas jo, kaip priklauso, tikrai viskas yra, net ir dopingą užėjau priduot, tai ten irgi viskas tvarkingai padaryta, visur stiklai, kad kai niekas nieko nepaslėptų, tai tikrai Rubinės, viskas tvarkojo, Rubinės, teisėjų kambarys irgi labai didelis, tikrai teko vakarą apsilankyti visur, spaudos konferencijų, TV studijos, atskira patalpa padaryta ir lauke galima.
Mes sakė, iš lauko darysim.
Taip, sakė, rodė, kad jūs ten darysit iš lauko, bet na, dar ten gal net geresnis vaizdas, nes
jo,
per stiklą yra per stiklą. Tai tikrai visos sąlygos, na, puikios, net kažkaip tie net bėgimo takai nelabai maišo, beje, antradienį vyko dar ir visi čia sakė, kad stovės tas stadionas, nėra Lietuvoje futbolo, tai nereikia ir to stadiono, tai antradienį vyko Kauno miesto jaunučių lengvosios atletikos pirminybės, pilna vaikų visą dieną tenais.
Bet jie čia nemėtė, tikiuos.
Ir jie sportuoja, ne, jie čia nemėtė, tai beje dėl tos pačios. Dėl vėjos, tai važiavo iš Druskininkų specialistai, kurie prižiūri olimpinio to centro aikštę, kur natūrali danga, tai irgi sako, na, vėlgi, pastatom stadioną už daug, bet aikštės prižiūrėt, kur reikia ten kelių tūkstančių, nu, gal ne kelių, gal 14 tūkstančių supirkti visą techniką, kuri prižiūrėtų, tai ir buvo
ir žmonės, ir specialistus.
Ir specialistų tai paruošti. Tai tikrai buvo, na, per daug trašos ir nelygiai jinai išbarstyta, už tai atsirado tie ornamentai. Dabar iš Druskininkų ten važiuoja su visa technika, pjauna, prižiūri, buvo agroplėvelė uždengta, na, atsigavo ta žolė, yra kai kur tokie net tarpeliai nedideli, kur išdeginta ta žolė, bet gal dar per kelias dienas kažką spės patvarkyti, yra kur ta žolė dar šviežiai sudygus tuose lopeliuose, tai jau tokia irgi netokia dar tvirta kaip yra, bet Dėl tų pačių iečių, ten lengvatlečiai irgi maždaug čia ką, čia futbolistai, ko jūs čia maždaug lojat ir taip toliau. Tai na, specialistai, kurie pamatė, kur čia yra hibridinė danga ir kur viskas dar eina ir plasmasės ir viskas, tai sako, na, čia ieties, ieties duris, tai čia yra diskas dar diskas, jisai nuslysta, o čia hibridinė ietis, tai jisai ir pradurė visą tą, kas ten yra sudėta. Tai čia irgi reikia ieškoti konsensuso, o ne durstyti pirštais vieni į kitus. Bet sakau, aikštė pati neblogai, antradienį repetavo viešo saugumo tarnybą ir policijos gausios pajėgos, kad riaušininkai gali būti, tiek laisvės alėjoje darė. Kaip čia, repeticijas, ne, pasakykime, ir prie stadiono, tai ten buvo ir fairių, ir šauliai vaidino riaušininkus, rėkė Polska, kažkodėl, arba juoda balta, kažkodėl, tai, va, tai buvo ir vandens patrankos atvažiausios, ir šuviai girdėjosi, tai kaip sakė, padarė tokias pratybas teisėsaugos pareigūnai, kad tie atvažiavę 32 bulgarai, kad nieko nesukeltų, bet, na, pratybos yra pratybos, ten viskas yra ruošiamas ir NATO sametu, Lietuvoje, tai tikrai, bet na, toks vaizdas tai buvo įspūdingas, kai viešojo saugumo tarnybos daug pareigūnų stovi su pilna kipiruote ir atvažiavo vandens patranką ir palaisto ne tik kaimynių gyventojų tujas, bet ir tuos riaušininkus.
Nu, svarbu tujas irgi, nes dabar Lietuvos mažai, tai reikia.
Kaimynystės tai jo gyveno, tai žinau, padėkoju.
Savi pliusai. Už triukšmą būsimą, žinai, kad šeštadienį triukšmaus, tai bet aišku, rungtynė šiaip anksti, 4 valandą dienos vyks mačas, tai tikrai, sakykime, taip triukšmo per daug nebus, bet aišku, kaitros bus tikrai nemažai. Perinam į rungtynę su Vengrija, Vengrijos reitingas 33 ir aišku, čia visai kitokio lygio komanda. 14 užsienyje žaidžiančių futbolininkų amžiaus vidurkis 26,4, jau vyresnė komanda, bet irgi sakykim taip, kad vidurkis yra toks dar tikrai kovinis ir brangiausi žaidėjai yra tikrai jauni, tas pats Dominikas Šobušlajus, aišku, na, visiška Vengrijos futbolo žvaigždė, 22 metų Leipcige žaidžiantis futbolininkas, bet yra netgi kalbų, kad nebūtinai Leipcige tęs karjerą ir tas 40 milijonų, kurie yra įvertintas, tai irgi labiau yra transfer marketo įvertinimas, nes aš manau, kad jeigu kažkas norės pirkti, tai gali ir 60, ir 70 kainuoti šį žaidėjas, nes tikrai 22 metai tik tai na, augantis futbolininkas gal dar ir liks Leipcige, matysim, nes dabar ir Nkunku išvyko ir turbūt, kad jam dar didesnis vaidmuo būtų Leipcigo komandoje, yra tas pats Vili Orbanas jau patyrė žaidėjas, irgi iš Leipcigo 10 milijonų jisai įvertinamas ir taip pat dar vienas daugiau nei 10 milijonų yra įvertintas Atila Šalai, 12 milijonų jo yra vertė transfer market, 25 metų žaidėjas, kuris rungtyniauja Fenerbahce klube Freiburgas, AZ Altmar ir taip toliau, na tikrai
klubai daug ką pasako.
Taip, klubai daug ką pasako. Ir aišku, vengrai tikrai mėgsta ir jie, ir juos mėgsta Vokietijoje, kur tikrai mes matom, kad į tos šalies klubus ir ypač na, tie tokie vedantys žaidėjai ir keliauja. Tai čia aišku, pagrindiniai dar tokie nuostoliai irgi dviejų žaidėjų iš Bundeslygos nebus, tai yra Peteris Gulaši, komandos toks ir kapitonas, ir vartininkas pagrindinis trūkęs jam dar spalio mėnesį priekinis kryžminis raištis nutrūkęs ir nežaidžia dar iki šiol ir taip pat ilgai traumą gydosi Andrasas Šaferis, kuris atstovauja Berlyno Unionui irgi šį sezoną, pradžioje sezono jisai buvo labai svarbu žaidėjas, žaidė daug, bet paskui lapkričio mėnesį jam buvo atlikta operacija, paskui sausį lyg atsigavo jau po tos pertraukos ilgos ir pasaulio čempionato ir lygos, bet porą mačių sužaidė ir vėl ta pati koja, vėl ta pati ten trauma lyg atsinaujino ir nežaidė iki pat sezono pabaigos, bet šiaip žaidėjas yra svarbus, bet na, tikrai turi ko pakeisti.
Tikrai turi ko pakeisti, nes na, tai yra, man atrodo, kad pagrindinė konkurentė su Serbija iškovot kelialapį į Europos čempionatą ir tikrai, man atrodo, tarp tų dviejų rinktinių vyks kova dėl pirmos vietos ir dar vienas faktas įdomus, kad na, Vengrijoje Puškašo stadione, kuris na, tikrai teko ten lankytis, yra kažkas tokio iš netoli kosmoso, 67 tūkstančiai žiūrovų talpina ir žinot, kiek likę bilietų į rungtynes Vengrija Lietuva?
Nedaug turbūt.
Tik tai keli kvietimai. Tai turėtų būti pilnas stadionas, nes aišku, ateina, na, ir laukia jie savo komandos pergalės, nes čia ir juokavom dar, kad na, jie, kai sužais su serbais, gali ir nepilnas stadionas būti, arba ateina pasirko, čia jau ateina, kad išeit su gero nuotaika, kad laimėt, nes čia taškus jau jiem būtinai reikia imti visus tris.
Nes jau vengrai kiek ir išlepino savo publiką, ne, tautų lygos grupėje su Italija, Vokietija, Anglija, ten tik pasinime turės sprendėsi, ar jie, ar italai, ir prisiminus jų žaidimą, ir būtent anglai, vokiečiai, anglai su trimis taškais ten iš visliko turnės lentelės dugne, vengrai tikrai didelis netikėtumas man buvo stebinti, nekalbant apie rezultatus, bet net ir apie žaidimą. Tai yra tos tokio lygio rinktinėmis tikrai žaidė fantastiškai, ten ką Vemblį išdarinėjo, tai šis kažkas nerealaus.
4-0.
taip, kad čia, kaip ir minėjau, akcentuojam visą dėmesį į bulgarus, su vengrais, kaip pavyks, ką darysiu.
Taip, ir šiaip didžiulis šuolis, kai tu pasižiūri į tą rinktinę, matosi, kad labai paaugusi ir dar vis auganti rinktinė, kaip ir sakėm, lyderiai tikrai dar nėra kažkokie tai jau super veteranai, o dar tik tai augantis žaidėjai. Ir tu pasižiūri, tarkim, į tą Europos čempionato grupę, kur jie paskui pateko į jį, bet šiaip grupėje tuo metu nusileido ir kroatams, ir velsui, ir slovakams liko tik tai ketvirti, bet tai, aišku, tas ketvirti surinko vis tiek 12 taškų ten per porą taškelių, ten paskutinis ir rungtynis, iš esmės ten viskas sprendėsi, bet jie tuomet per tautų lygą pateko, ten įveikė serbus, turkus ir ruskius grupėje dar tuomet žaidžiusius, tikėkime, kad paskutinį kartą ilgam, paskui atkrintamosis...
Europos.
Taip. Paskui atkrintamosis įveikė bulgarus 3-1 ir islandus 2-1 ir pateko į euro ir tame pačiame euro čempionate žaidė su prancūzais, vokiečiais, portugalais, mirtininkų
Kas vengrai dar?
Ir paėmė du taškus.
Paėmė du taškus ir prisiminkim, kaip klostėsi paskutinės rungtynės. Ten dar viskas... Dar
atvirumas
buvo viskas dar neaišku, ar vengrai nepateks į kitą etapą.
Taip, tai tikrai geras buvo ir tas Europos čempionatas jiems. O paskui, kaip ir sakėm, dar kilimas tautų lygoje fantastiškai sužaista divizione, tik tai italams ir vat, italai dabar... Mes kai filmuojam, tai čia ir šią dieną ir to diržais, tai jau žinosit rezultatą, kaip sužaidė su ispanais pusfinalyje, tai va ten galėjo būti vengrai, tarkim, ir žaisti dėl titulo, netgi per paskutinės rungtynės viskas sprendėsi, į pasaulio čempionatą nepavyko patekti, bet irgi ten kovojo iki paskutinių, grupėje buvo lyderiai anglai, jie pateko lengvai, o toliau lenkai, albanai ir vengrai, tik tai 3 taškai skyrė šios komandas, lenkai užėmė antrą vietą, tai tikrai mes matome, kad rinktinė labai pajėgi. Turinti daug talento ir aišku su jais jau grumtis bus sunku ir tie rezultatai pasako labai ir labai daug, bet na, reikia tikėtis tiesiog, kad sužais gyvenimo rungtynės irgi kažkas, tai gal tokiam stadione atvažiuosi 60 keli tūkstančiai žiūrovų, tai čia na, vienas malonumas teko prieš rungtynės, čia irgi kažkokios lygos rungtynės žiūrėjau stadione, dabar neatsimenu, gal Riteriai žaidė su kažko ir buvo, jo, Riteriai žaidė, tai buvo ir savo buvusios komandos pasižiūrėti Gytis Paulauskas, tai teko irgi persimės, tai sako, va tokia Albanija, kurią mes čia linksniuojam, nu, papasakojo, sako, tu ateini Albanijai, sen mūsų miestelis, sako, nėra labai didelis, tai tu ateini ir sako, labai dažnu atveju, kas antrą kartą niekur nemoki, nei kavinėse, nei nieko, nes tiesiog visi gyvena futbolu, visi pažįsta, ateinam, sako, nesvarbu, keturiese futbolininkai, ateinam pavalgyti, sako, jau norim susimokėti, ne, man čia, sako, garbė, kad jūs čia pas mane atėjot ir taip toliau, tai vat, išvažiuoja į tokias valstybės, kur mes kalbam,
taip,
kad čia biedno.
Ir algą laiku gauna,
bet ir sakom, kad ir tada, vat, sako, kad gali pajausti, nu, tą futbolo dvasę, kad tu esi futbolininkas.
Specija, kai išėjo į seriją, tai tėtas Krapikas ir benziną pylėsi nemokamai, niekas neėmė pinigų irgi. Galėjo dar šeimyną susivežti visą giminę ir švęst savaitę. Tai ten,
bet čia kaučius paėmė.
Bet žinokit, šitos mūsų pažiūrėjus, aš irgi visą laiką sakiau dabar, jeigu su bulgarais surinksime 6-7 tūkstančius, na jeigu 8 tūkstančius, na jau bus fantastika. Dabar bent 12, aš jau taip, na, pesimistiškai.
Aš tai manau, kad bus pilnas stadionas.
Tai jau čia yra fantastiniai skaičiai. Ir tiem pesimistam, kurie atsako, ar tie patys politikai, kurie laukia, kada čia Chelsea ir Realas atvažiuos, kad stadionai stovėtų, tai pasakys paprastai, tai pasižiūrėkit. Ir žaidžiam su bulgarais, ne su Portugalais, su Ronaldo, ne su italais, ne su prancūzais, su Mbappe, ne su anglais, su Keino, ne, ir taip toliau.
Taip, žaidžiam su bulgarais, kur ten paklaustum, kas antro, kas bus tam stadione, jisai ten pavardės nei vienos nepasakytų.
Dabar išeitum į gatvę ir sakytum, Despodovas, kas toks? Tai Lekačias,
kaip sakytų politika, čia kažkoks, despotas, čia kažkoks sakytų imperatorius, koks gal buvo ten.
Bulgarijos, jo, tenais, Sofija įkūrės. Tai tikrai, nes nežiūrės, su bulgarai susirenka tiek žiūrovų, 14 tūkstančių, tai tikrai fantastika ir vat, parodo, kad ir lietuviai myli tą futbolą, nors nesam reitingo ten net šimtuke ir taip toliau, rezultatai tikrai nedžiugina rinktinės, bet matom, kad na, futbolą myli, reikia tokių stadionų. Žiūrėkit, toj pačioj Lenkijoje 2012, kai pasistatė stadionus Europos čempionatus, susitvarkė infrastruktūrą, kas daros ir prasidėjo kilimas. ten eilinės čempionato rungtynės, vienam stadione 30 tūkstančių, kitam 40 ir panašiai. Tai vat ir mums reikia tą sutvarkyti infrastruktūrą, kad atsirastų šiek tiek didesnis valdžios, geras požiūris į sportą aplamai, didesni pinigai, rėmėjų požiūris kitas ir po truputį gal šiudėsim iš to mirties taško ir nereiks, pavyzdžiui, statyti Albanijos, kuri viena neturtingiausia Europos valstybė.
Taip, tai tikrai smagu ir vat vis tiek ir mes matom, kad pastaruoju metu ir tų titulų turim, kad žaidėjai iškovojo, ar ne, Rumunijoje titulą iškovojo, okei, ne tiek daug žaidė Baravykas, bet vis tiek buvo klubui priklausę, ar ne, Lasickas Slovenijoje puikiai pasirodė, va, tas pats Gytis Paulauskas iškovojo Albanijos taurę, tai fantastika, tikrai jau smagu, kad kažkokie tie atsiranda, pakankamai geras sezonas, sakykime, tai buvo Lietuvos futbolininkams Gineičio tas debiutas serijoje, ar ne, ir labai būtų smagu, kad tos rungtynės su Bulgarija taptų irgi tokiu dar vienu kažkokiu tai žingsneliu į priekį, jeigu pavyktų ten pozityvų rezultatą laimėti, jeigu pavyktų, kad ir na, gerai žaidžiant lygiosiomis sužaisti, irgi pozityvu yra. Mums dabar turbūt, kad kiekvienas tas toks pozityvo pliūpsnis yra svarbus ir aišku, tas pilnas surinktas stadionas, reikia tikėtis, kad irgi
ir tada laukti rugsėjo mėnesio, kai vėl žaisim Europos čempionato atrankos turnyras ir dabar, nes su Serbijais tikrai neblogas žaidimas, geras buvo žaidimas ir progų, žinot, kad dar Serbijai žaidys tokį rinktinę, su Graikija lygiosios ir prašau, ir žmonės jau laukia tų rungtynių, perka bilietus ir nori pamatyti futbolą stadione, ne aikštėje, ne kažkur lokomotyvos, bet stadione, normaliam stadione, tai va tikrai ta infrastruktūra yra labai svarbu.
Na, tai gal ir likim dar prie lietuviškos temos, kaip ir minėjom prieš tai, Žalgirio galimi varžovai, Vilniaus Žalgirio galimi varžovai paaiškėjo, na, taip dar labai nekonkrečiai, nes čia daug tų komandų yra 15 berods ir paskui dar dvi komandos yra per preliminarų, kur etapą pateks, tai, bet iš principo, tai, na, taip galim aš tai surikėvau į tokius tris krepšelius tos komandas, vieną krepšelį paėmiau, kur visiškai nesinorėtų, nes tai yra dažniausiai na, tos komandos, kurios žaidžia stipriuose čempionatuose, ne visai galbūt yra pačios stipriausios ir ne kiekvienais metais tos čempionatus laimi, neturi dar tų daug taškų, tai aš čia kalbu apie Lenkijos čempionus Rakovą, ar ne, kuris na, tikrai, kad ekstra klasui laimėti čempionatą yra žiauriai sudėtinga, bet jisai tas klubas, mes pamenam, su Sūduva žaidė, ar ne, pernai ir užpernai. Jau irgi man maišosi, bet jo.
Nu, tai dabar dar kartą aš ištark šiandien stakavos.
Jo, šiandien stakavos. Rakov.
Tai kur tu čia prisiminsi, kada žaidė?
Taip. Tai vat ir tuomet yra, aišku, dar Švedijos Hakenas. Na, šiaip žinomas klubas ir istoriškai stiprus klubas, bet pastaraisiais metais nebuvo. Jie topė ir ten, žinome, su Malmo mes jie visą laiką bučiuojamės. tai jau daug yra tų susitikimų buvę. Tai žinom, Švedijos čempionatas irgi labai stiprus ir tas pats, aišku, su Rolandu Baravyku Rumunijos čempionatą laimėjęs Konstancos Farul klubas, na, Rumunijos čempionatas irgi labai aukšto lygio, tikrai daug gerų komandų ir su šiais va, trim varžovais, tai aš labiausiai nenorėčiau, kad Žalgiris būtų suporuotas, nes čia būtų labai labai sudėtinga ir manau, kad variantų beveik nebūtų. Toliau yra
Aš sutinku, nes na, būtent, kaip tu ir minėjai, šitie klubai iš tokių lygų, kur laimė čempionatą, tai yra ne play-offus, o čempionatą yra
begalo. Tai legijos, kiek ten biudžetas
bet
yra?
Bet kadangi jie kosmos. Po labai ilgų pertraukų patekė į Europos turnyrus,
jie neturi
taškų. Reitingo taškų. Už tai jie gaunasi žemiau, nors realiai vertinant situaciją,
taip,
tai
turėtų būti
daug. Taip, Lenkijos čempionai dabar, na, įsivaizduokiu. Koks Lietuvos čempionato lygis, jeigu Lietuvos čempionai yra geriau reitingė vertinami negu Lenkijos čempionai?
Na, taip.
Nėra taip viskas blogai Lietuvos
čempionai. Toliau išskyriau tuos pačius Balkanį, kurie pernai jau įrodė mums, ar ne, kad juos reikia rimtai žiūrėti galų galę, irgi žaidė grupėse, irgi pasipildė. Ta pati Albanijos čempioną, Tiranos Partizanį ir taip pat išskyriau dar Tbilisio Dinamo. Taip, tokias tris komandas, kurios, na, sakyčiau, kad būtų 50-50 toks būtų visiškai, kur irgi nenorėčiau taip. Jų matyti, nes na, tai yra tokios komandos, kur tu su tais albanais, va, Kosovo žaidys, žinai, kad ten kandžios daužysis.
Taip, prisiminkim tą visą kelią nuėtą Žalgirio praeitame sezone.
Rasį galima buvo prieš Balkanį
ir ten su pirmas kelinys.
O jas?
Gertma 3, ne, ten praktiškai mirtinus ištraukė, Rolius Bufas galvą, kur turbūt ten nepelnės gyvenime įvartį, kad jie va įmušti.
Net ar plasinės.
Tai, ir vienas baigi tokias rungtynės, o pralaimėk ir na, ir niekas nekalbės apie tą sezoną kaip sėkmingą. Tai ką reiškia tokį varžovą vėl gaut? Na, tikrai nesinorėtų, nes matėm potencialą jų. Ir, na, tikrai...
Prisiminkim, kaip jie džiaugiasi burtų sužinojo Balkanį.
Tai, nu, tai gerai, kad džiaugiasi, šaunuoliai, tai visą laimę.
Įdomu dabar, jeigu ištraukti ir pamatyti.
Geriau neištraukti. Kažkaip linksu link to, ką Ervinas minėjo, ten ir tas vienas krepšelis, čia antrasis, jau geriau vardink ir tą trečio krepšelio šalis.
Tai, ir Tbilisio Dinamo irgi, na, Tbilisio Dinamo ir taip toliau, bet ten... Sportui dėmesys didžiulis skiriamas, ten finansavimo modelis yra toks padarytas, kad klubai iš prieš sezoną pradėdami jau žino, koks biudžetas bus iš valstybinių pinigų, kiek stadionų statosi, rengs dabar jaunimo Europos čempionatą kartu su rumunais, jau kitą savaitę, man atrodo, prasideda, taip kad ten Sakartvelė kyla tas lygis tik, tai, tik daina, kaip sako, to žinant jų tradicijas, Tbilisio Dinamo tradicijas, kur Europos taurės yra laimėję, tai ten yra, yra iš ko ir matom, kad ten ir kai susirenka 30 tūkstančių pažiūrėt, kai Gvičia Kvaratskhelija grįžta iš Ruskino vienom rungtynėm, tai...
Jo, ir prisiminkime neperseniausiai Lietuvos futbolo federaciją, na, tokį kaip kelią, ne, ėmė Sakartvelo, to sėkmingą kelią dėl pinigų surinkimo, dėl jaunimo ruošimo, dėl bazių ir taip toliau. Tai reiškia, kad tikrai ten futbolas kyla tarsi ant mėlių ir jeigu pamenu, kaip reliktai Žalgiris tarpusai žaidė su Tbilisio Dinamo kontrolinės rungtynės, ar ne?
Jo, man to, kad žaidė.
Jo.
Ir anksčiau mokėmės iš Amsterdamo, Jakso, iš Olandijos ir dabar iš Sakartvelo tenka mokytis.
Taip, tai vat, aišku, ateis dar viena komanda iš preliminaraus atrankos etapo, ten žais Andoros, Jotkalnijos, Islandijos ir San Marino ekipos. Šiaip sakyčiau, kad ten favoritai turbūt, kad Jotkalnijos, Podgorisos Budašinos, irgi žinom tikrai klubas. Tai čia irgi dar negali, jeigu jie praeis, gali netoks ir lengvas varžovas būt. Labiausiai aš sakyčiau, ko norėčiau šiai dienai. Tai yra Latvijos čempionai Valmiera. Na, nesakau, kad
autobusu važiuot.
Ne, tai ir pigu, vienas dalykas ir Žalgiriui, bet kitas dalykas, nu Valmiera nuo praėjusio sezono labai nukraujavus ir šį sezoną yra treti Latvijoje, ten taip dabar laimėjo prieš FC Rygą, bet
o
ten...
O Žalgiris Lietuvos čempionai.
Nu, irgi treti, bet tas skirtumas FC Rygą ten su RFS su 44-45, man atrodo, taškai, Valmiera turi 29, tai yra 15 taškų mažiau atsilieka jau nuo tų lyderių, tai tikrai... Palyginus su praėjusiais metais Valmeros tas lygis tikrai yra kritęs. Aišku, Fareras ir Farerų salos, Klaksviko klubas irgi tikrai tas norimas varžovas. Gibraltaro, Lincoln Red Sims klubas irgi pakankamai žinomas, kad tikrai nėra aukšto lygio.
Bet matai, Farerus tai dar nuskrisk.
Nu jo, ten yra reikalų. Šiaurės Airija, Larne FC klubas, taip pat toks sakyčiau, kad priimtinas varžovas Maltos čempionai, Hamburgo Spartans, tada yra Liuksemburgo čempionai, Esperanzo Swift klubas, tuomet Šiaurės Makedonijos Strugos, Trimlum klubas ir taip pat dar Jerevano Urartu Armenijos čempionai, bet no, Jerevanas irgi, sakykime, taip armėnai nėra toks jau prastas varžovas, bet aš vis tiek išskirčiau tarp tų, kur šansai būtų geriausiai, aišku, visų pirma reikia Žalgiriui laimėti prieš Dainavą namuose ir bent kažką. Ir laimėti, tai laimėti, bet futbolą pademonstruoti, nes rungtynės, tai buvo tragiškas Vilniaus Žalgirio, tiesą pasakius, su Dainava ten... Taip sėdėjau, žiūrėjau, vos neužmigau jau vienu metu, nes na, Dainavai tai kaip ir tinka lygiosios, o ką Žalgiris ten bandė padaryti, tai nelabai ir supratau tos rungtynėse ir nu, kažkaip labai labai silpnai kol kas atrodo Žalgirio komanda ir atrodo, kad eina gandai, kad pildysis dar komanda, nes na, dabar žiūrint, tu nematai žaidėjų, kurie draskytų viens prieš vieną, iš esmės, tu nematai, kad kažkas tai įneštų gyvybės kažkur kraštuose, žaidžia vienam krašte ten Fofana, kuris na, dar tikrai ten gal kažkada bus žaidėjas, bet dar ne dabar. Verbickas, ne krašto žaidėjas man apskritai, tai nėra žaidėjas, kuris viens prieš vieną drasko varžovus, tai kol kas ir tiesą pasakius tie Vladimiro Čeburino tie viražai, ten nauja taktinė schema, kurios nebando net Pepas Guardiola, tai kol kas man atrodo, kad gal tik tai vienam Čeburinui ir suprantama, nes nu kol kas tai slogiai atrodo, aišku, reikia tikėti treneriui, turbūt tas procesas yra jam puikiai pažįstamas, jisai daug kartų yra įrodęs, bet kol kas žiūrint į Žalgirio žaidimą, tai sakyčiau, kad kiekvienas iš tų varžovų atrodo kaip labai rimtas, nes bus sunku.
Na, būtent mes kalbam apie varžovus, daugiau dėmesio skiriam, bet reikia pažiūrėti pat į Žalgirį, na, kažkoks toks sezonas, toks net sunku paaiškinti, koks pradėjo, tikrai sunkiai, kai pradėjo pralaimėjimų Telšių Džiugui, tai po to ir taip, na, nieks nesuprato, kas čia įvyko, tai ir iki šiol taip, na, sunku suprasti, kas ten vyksta toje komandoje. Ir tikrai jau atrodo vienu metu atsigavo, buvo pergalių serija, 6 susitikimus, man atrodo, šilės laimėjo. Ir po to vėl prasidėjo tokie bangavimai, kai, na, taurės turnyre pralaimėjo 0-3 ir dar principiniam varžovui. su kuriuo tu kovoji net teismuose dėl pavadinimo, o dabar aikštėje patyrė sutriuškinimą ir toliau dabar vėl su Dainava tos lygiosios, kai kažkoks, na, su tais pačiais Šiauliais du kartus atsilikinėjo, išlygino geriausios rungtynės pastaruoju metu, tai buvo su Hegelmanu, kai beveik visą antrą kėlinį žaidė dešimtį.
Taip, bet irgi įsigelbė tik taip pačią paskutinę minutę.
Taip, kažkaip neranda savo žaidimo, neranda savo sudėties, neranda tos tų optimalios sudėties, kur tų 11 futbolininkų, kurie dažniausiai pradėtų rungtynės startinėje sudėtyje, kažkaip daug problemų ir girdi, kad na, ir atmosfera viduje tokia nėra labai gera ir susirinkimai trunka ilgiau negu treniruotės, bet ir tai nepadeda.
Kad yra tekę kalbėti su kai kuriais žaidėjais ir ypač lietuviais, kurie sako, kad irgi laukia papildymo, nes iš tų, kurio žaidėjai yra klube, kol kas ne iš visų gauta, kas ko tikėtasi, nors tarkim, su to pačiu Modestu Vorobjovu teko kalbėti, tai jisai sako apie Sebailį, vienas jo buvęs komandos draugas, sakė, yra žaidę su tuo žaidėju, tai kai Žalgiris nusipirko, tai bent jau Vorobjovui ta žaidėja sakė, kad čia fantastiškas futbolininkas, kad čia Žalgiriui labai bus gerai, bet kol kas matome, kad ne tai, kad net nėra vidutiniškai jau kalbos, kad greičiausiai net neliks to žaidėjo komandai, tai
kol kas sudėtinga. Sezono lyderiai Bufas nežaidžia dėl traumos, tik dabar atsigauna, Gorobcovas neranda savo vietos, Kendišas visiškai įstumė į startinės sudėties, Golubickas...
Kendišas gal labiau aukščiau žaidžia dabar, ten Karašymą labiau
dabar, tai atrėmė į zoną. Keliai į viršų, tai Golubickas irgi tikėtasi, kad vėl atsigaus ir bus tokį, kokį matėm čia anksčiau Lietuvoje ar Goricoje rungtyniaujant ir va taip viskas kažkaip stringa, bet kurioje situacijoje durk ar į pozicijas, ar į bendrą komandos žaidimą ir nes... Labai stringa visas tas mechanizmas, iš kurio daug tikėtasi, nes daug žaidėjų palyginus išsaugojo iš praėjusio sezono, tai belieka tikėtis tik tai, kad na, ta aklimatizacija ir adaptacija naujoje aplinkoje na, užtrunka ir kad nei užtruks neilgiau negu prasidės Europos turnyrai.
Na dabar treniruočių stovykla išvyksta Žalgiris, tai tikiuosi, kad ten Vladimiras Šeiburas
surikiuos,
taip, Birštone. Keletą dienų, tai manau, kad prieš tą rinktinės langą betų žaidėjų kas išvyko į rinktinę, tikrai treneris ten ras vaistų, kaip pagydyti vieną kitą.
Pernai Druskininkuose pavyko.
Taip, būtent. Tas užkrovimas davė tikrai gerą impulsą tom čempionų lygos kovoms. Tai manau, kad ir dabar tas laiko tarpas bus labai, labai svarbus, nes na, vis tik kada ta rutina čia, vis tik šeima, tas dabar išveža komanda, ten viena komanda tik ir yra, nebus jau ten šeimos narių, tai toliau nebus tų buities galbūt kasdieninių reikalų įvairių, ar ten koncentruosiasi tik į futbolą, tai manau, kad ten bus sudėtas tas pamatas, tas fundamentas tam, kad Žalgiris vėl atsispirtų sėkmingai ir Europoje, o nekalbant apie lygą.
Na, tik reikia priminti, žiūrėjom, kad pirmo atrankos etapo burtų traukimas vyks birželio 20 dieną, 15 valandą, tai vat, tą pačią dieną, kaip Lietuvos rinktinė žais Vengrijoje, tai sužinosim dvi tokias naujienas, tai su kuo Žalgiris susitiks čempionų lygos.
Bet ar ten jau visas komandas sužinosim, ar ten
ne,
tą...
Ne, pirmojo, ten... po to... Birželio 21, dar kitą dieną.
Bet dar kažkada ten būna, kad tą pačią dieną anksčiau ten kažkaip sumažina iki kažkokios į tas paskirsto, į tas lentynėlės, kur ten po šešias kažkaip sudeda, nepamėnė.
Nežinau, tai būdo. Rašo taip, kad pirmo etapo jo. Birželio 20, 21 dieną antrojo čempionų lygos atrankos etapo.
Jo, nes jau šiaip mes čia kalbam, bet jau Liepos kada? 7, 8 dienomis pirmas tas, ar 10-11, kada ten, netim dabar tiksliai, 10-11, jo, pirmas mačas jau žaidžiamas bus čempionų lygos atrankoje, tai čia mažiau nei mėnesis liko, nors atrodo, kad čia dar taip toli ta visa Europą, bet realiai tai jau vienai
antrosis. Jau pirmas vasaros mėnų į pusė.
irgi tikrai reikia atkreipti ir į tai dėmesį, tai nežvaistykit, vasarokit, bet ateikit į futbolą būtinai.
Dėkojame mūsų žaliai baltiems fanams.
Smagu, kad palaikote Žalgirį.
Dėkui ir mūsų remėjui Top Sport.
Tai su Lietuvos rinktinės reikalais kol kas tiek, bus du tie mačai, aišku, iš karto po jų apkalbėsim, kaip sekėsi, visą tai pasižiūrėti bus labai labai smagu. Toliau keliaukim į paskutinę mūsų rubriką, šį kartą tą laidą taip ir skirsim, apie čempionų lygos finalą šį kartą nekalbėsim, buvo jisai seniai, jeigu norit išsamaus apžvelgimo finalo, tai standartinė situacija, mūsų laida irgi dar viena Odangau eteryje, YouTube'e galite rasti, ten tikrai išsamei kartu su Žydrūnu ir kolega Gintaru apšnekėjom apie finalą, ten kažkiek paliesim, manau, kad ir kortelėse dar tų visų dalykų, tai tikrai rekomenduoju, ten kokias 40-45 minutės turbūt vien tik tai apie finalą. Visą kėlinį apie finalą kalbėjom, čia šį kartą liksim daugiau prie Lietuvos rinktinės reikalų, bet korteles privalom padalinti, nes paskui, jeigu nepadalinam, žiūrovai skundžiasi, rašo, kur raudonos kortelės, laukiau, nesulaukiau. Tai šį kartą pradėkim nuo kortelių, pabaikim tiksliau su kortelėmis. Pepui Guardiolai aš norėčiau duoti savo baltą kortelę, nežinau, ar dar kažkas į tą pusę šausit, bet... Na,
į Man City pusę, bet turiu pirmą kartą ar baltą ir raudoną vienam veikėjui. Vienam. Tai gal dabar...
na, tai aš ir baltą ir raudoną turiu tos pačios komandos. O tikrai Guardiolonon tikrai nusipelno tos baltos kortelės, nes aš tikrai esu toks skeptiškai jį žiūrėdavau ir nes laimėjęs čempionų lygą buvo tik tai su Barsa, kur neaišku, kas ką pakėlė, ar žaidėjai treneriai, ar treneriai žaidėjai.
Tai taip, ten
buvo tokios,
atėjo ir iš karto tą sezoną laimėjo tris visus titulus tą treblą, tai vat aš ir norėjau sakyti, kad man šitas jo tas treblas, tai yra toks tikrasis, kuris jisai paėmė prie 7 metus ir sukūrė komandą ir žaidė. Jo, o ten tai buvo, na, tu ateini 2008 po Raikardo, kuris dirbo 5 metus, yra visa La Masijos jau mokykla, yra Mesis, yra ten Busquetsai, Čiaviai, Iniestos, jau ten
viskas Valdeso pradedant.
Taip, Puyoliai visi.
Dar puolimas kaip tik ten dar keisdos ir Ibrahimovičius nepritapo.
Na, bet irgi ten. Nu, aišku, to buvo jau kas
įsivalė,
ten.
Įsivalė, Ronaldinho tada prie jo ir taip toliau. Tai, bet tikrai nusipelnė, nes, žinom, po to jisai išėjo į Bayerną. Ir tu dar paskelbė ten 2/3 sezono sužaisti, paskelbė, kad jau Guardiola ateis. Ir tada, kai ateini į klubą, kuris viską, 3 titulus laimėjo, ir tu po to... svarbiausia čempionų lygos nelaimė, tai irgi buvo. Dabar, na tikrai, jis sukūrė tą komandą ir padarė taip, kad geriausią žaidimą demonstravusi komandą ir laimėjo čempionų lygą, kas, na, neįtin dažnai ir būna. Kartais ir to sėkmės labai daug reikia, bet prireikė ir, aišku, Manchester City sėkmės, nes, na,
taip.
Tas jau įvartis, tai aš net taip iš ekrano fotografausi po kadrą ir po to, kad, na, tu galėtum stabiliai matyti ir žiūrėti, kaip viskas vyko, kad nereiktų ten stabdyti kas sekundę. Na, ten tikrai Intero futbolinko nugriuvimas. Būdos aikštelėje sugriovė visą tą gynybą, bet taip pataikyt, kaip Rodri tokį, na, tenais,
šalia,
ten biliardas. Nu, čia biliardas, ne futbolas, o biliardas, kad, na, ir du varžovai stovėjo.
Du gynėjai atrodo, kur dengia tą artimą kampą.
Ir taip pataikyt, kad ten vartininkui Onana ten, nu, ten nei matė, nei spėjo griūt, nei ten nieko nepadarysi, tai tikrai sėkmės reikėjo, bet, na, ta sėkmė ir ateina su juodu darbu ir tokiu geru darbu kaip Guardiolos. Tai tikrai pateko tartų jau garsių legendų, kur tikrai užsitarnavo savo darbą, nes iki šio sezono tai jis, na, to pritrūkdavo ir sakydavo, kad toks galbūt net pervertintas treneris.
Taip, 10 komanda, kuri atliko treblą, Manchester City tapo, na, 10 treblas, ne 10 komanda, nes yra, tarkim, Barsa atlikus 2 kartus, taip pat Bayernas 2 kartus tą yra padarę, kitos komandos dar yra Celticas labai labai senų laikų, 67-aisiais Ajaxa 72-ųjų su Johanu Cruyffu, PSV 88-ųjų ir antra komanda iš Anglijos, Manchester United prieš tai buvo padariusi su Alexu Fergusonu 98-99 metų sezone ir aišku Jose Mourinho su Interu 2010-aisiais, kai laimėjo čempionų lygą ir tuomet laimėjo visus kitus trofėjus ir tik tai pirmas treneris, kuris antrą kartą tą pasiekė, bet kaip ir minėjom, tas pirmas toksai su žvaigždute, šiek tiek, sakykime, ir kitų ten buvo indėlio. 23 skirtinga komanda tapo Manchester City, kuri laimėjo čempionų lygos titulą ir 6 Anglijos klubas, kuris laimėjo prieš tai buvo Liverpoolis, United, Chelsea, Nottinghamas ir Aston Villa. Taip teisingai jaunesni žiūrovai išgirdot, Nottinghamas ir Aston Villa yra laimėję irgi čempionų lygą, Nottinghamas net 2 kartus, beje. Tai, bet tai buvo seniai ir, kaip sakoma, kartais netiesa. 79-80 kažkas ten tokio, jo.
Na, aš turėčiau atsiminti.
Lycas, Arsenalas, Tottenhamas yra žaidę finale, bet šie klubai pralaimėjo savo pirmą finalą, beje, ir City prieš porą metų, tik iš antro karto. laimėjo. Na ir turbūt dar reikia išskirti irgi, kad įstojo į tą klubą su Zidanu, su Ančeločiu ir taip pat Liverpoolio legendiniu Bobu Paisley. Bobas Paisley, aišku, laimėjo ne čempionų lygą, o tą prieš tai buvusi Europos čempionų taurė. Jo, bet vis tiek tai yra susiję, kaip ir skaičiuojam titulus, tai čia na, tiesiog stipriausia Europos klubinį turnyrą. Tai vat, tris kartus dabar yra laimėję keturi treneriai, tai na, įspūdingas pasiekimas ir už tai balta kortelė.
Aš tai balto kortelę tolinimo Manchester City nepabėgsiu, Jackui Grealishui skirsiu. Aš labai trumpai...
Už šventimus?
Jeigu švęs, tai švęs. Na, tai tu ari visą sezoną, pasiruošimas, na, kas nesat sportavę, na, sunku įsivaizduoti, kai tas būna pasiruošimas, aišku, ir nuo trenerio priklauso, bet kai tu, na, kojų nesilinkė, kai tu jau ten vos gyvas, tu daugiau nieko nenori, ir jeigu ten atsisėdai ant lovos, tai reiškia ir užmigsi, kitaip nebus ten tarpėl. Tai tikrai, kai tu ari, bet, na, reikia mokėti ir švęst. Na, tai žmogus yra atšventi. Ir prisiminkim, kai jis atvyko į Manchesterį, kiek ten buvo kalbų, kad nežaidžia, o daugiau baliavoja liaudiškai tariant. Šitas sezonas buvo fantastinis. Tikrai tapo vienu iš lyderių, kurį jau nurašinėjo prie sezoną. Tai matom, kad žmogus išmoko ir žaist, ir švęst. O kai vienas čia Lietuvos treneris pasakė, sakė, ai, čia tas jaunimas dabar nei žaist moka, nei gert. O tai yra futbolininkų, kurie moka ir žaist. Ir gert. Tai va, aišku, tikrai nesekit jo pavyzdžių, bet vėl ta kortelė už tai, kad na, reikia kartais ir pašvęst, bet jeigu tu gerai žaidi, tai ir švęskiu, tiek jau to.
Tai vat aš pradėsiant Tautvydą, aš kartu ir baltą kortelę, būtent Džekui Grilišui ir kartu raudoną kortelę, ar pasakysiu kodėl. Nes balta kortelė, ką ir minėjai, tai yra profesionalus sportas, tai yra euforija, tai yra tas adrenalinas, na ir tikrai nepaslaptis, kad ir top lygio, ne tik futbolininkai, visų sporto šakų, tas pats ir tie žmonės, kur mėto tą oranžinį kamuolį irgi leidžia savo atsipalaiduoti. Taip, kad tai yra suaugusių.
Manau, kad va ir šitas, kur laimėjo 23 Grand Slamą irgi Serbija atsipalaidavo.
Irgi nekisėlio. Ja, tai vėlgi, tai iš vienos pusės, aišku, kaip minėjome, mes tą suprantame, tą žinome, nes taip yra profesionaliame sporte. Tik galbūt ta raudona kortelė, ta kita pusė, tai yra vis tik pavyzdys vaikam jaunimui. Ne? Tai tas vat, viešumas. Jeigu jau Leikinė, nu, tai gal ten labai išdaidės į skiričiokį.
Su savo finansiniais pajėgumais pasiimk visą pabą.
Nes ten buvo dabar ten vienas
jie filmukas. Ten viską buvo ir pasiėmė, tik tai paskui vis tiek ten nuėna, kai išskrido į iš Stambulo nuskrido į Ibizą. Tada tiesiai į paradą grįžo tenais, tada jau tam iš lėktuvo išlipo, tad tapkė ten pamestą kažkur. Eina. Paskui kaip man ta geriausia
eina.
Jo.
Veda.
Man ta geriausia nuotrauką, kur lietus lyja, jisai kaip roko žvaigždė, kokia atsistojas.
Tai toks ir yra.
Nu, fantastika.
O dar kokias, tai Oasis, nu, pagrindiniai gerbėjai yra važias ir sitilių dainas dainuoja. Tai ką,
Grylis? Tai Debriuinė tarsi duoda kažkam interviu, jie praeidinėja. Tai jis eina, bet už jo ten jie vienas ir stafo, na, iš narių ir nešė pilną dėžę, nedėkio alaus. Ir toks jausus, kad visą rūbinę zalų liepia nešti paskui jį, tai yra į autobusą ten į lėktuvą.
Bet tokių žaidėjų reikia rūbinį turėti. Paskui jie irgi visą tą išsuką.
Karuselė. Aš kaip tik to prisiminkim.
Bet palauk, man įdomu.
Filabaudina buvo įtraukęs į liūną.
Filabaudina į liūną, bet kaip man įdomiausia, kaip pirmą dieną treniruoti pas Garetą Southgate atrodys ant lašelinių kebra. Stonesas ten su Walkeriu biškeliu vis tiek ramesni, tai įstums toks jausmas su tuo, žinai, vežimėliu, sakys, atgai vinkit šitą.
Tas tai... Oi, dėl, ne, bet tikrai, ta, nu, reikia mokėti ir švęsti, ir viskas yra gerai. Ir pažiūrėkite dabar na, apie finalą, kiek kalbėjom. 3 minutės apie šventimą jau 13. Tai tikrai, ta, na, aišku, negavim. Pavyzdys blogas jaunimui ir tikrai, ir tie, kurie nemoka nei žaisti, nei gerti, nebandykit to pakartot namuose.
Jo, kai laimėsit treblą, galėsit taip ir švęsti. Jo, teisingai. Aš tai raudono kortelę tokią šį kartą su jumoru duosiu. Italijai apskritai, Italijos futbolui. Italijos futbolas pralaimėjo konferencijų lygos finalą, pralaimėjo Europos lygos finalą, pralaimėjo čempionų lygos finalą ir dar prie to Italijos U20 jaunimo rinktinė Urugvajui irgi pralaimėjo finalą. Nu tai kažkaip susikaupkit, nežinau, nu vieną iš keturių jau reikia laimėti. Tai dar papilsiu tos druskos šiek tiek ant žaizdos.
Aš tai raudono kortelę Riadui Marezui duosiu už tai, kad nemoka džiaugtis. Grįžiu už tai, kad moka džiaugtis. Varezas nemoka džiaugtis, nežinau, ar matėt, bet kai visa komanda po švilpuko subėgo į vidurį aikštės į tokį didelį ratą, kur ten visi sušoko ir futbolininkai, ir treneriai, ir personalas visas ir taip toliau, Varezas taip eina link to rato, bet taip kažkas iš komandos draugų pribėgo čia į šoną, net neprijo prie to rato džiaugtis, tai na, aš suprantu, kad tu nežaidi finale, prieš tai nežaidi feitūrės finale, ir na, čia būni vienas lyderių, čia nežaidi, taip, labai apmaudu, bet palauk, nu, kas svarbiau, ar tu žaidi, bet pralaimi, pavyzdžiui, čempionų lygos finale, ja. Ar tu nežaidi, bet komanda laimi.
Tai reiškia, jo labiau nebuvo, kad visą sezoną nežaistų, tai nemažai žaidė ir tam pačiam feitaurės pusfinalį, hetriką ten įmušė ir taip toliau, tai tikrai buvo svarbu žaidėjas rotacijos, bet jo, kažkaip matėsi, kad ir prieš rungtynės jau matėsi, kai Vokeris su Marezu išėjo į stadioną ir tokie mes ten gaunam tą ankstesnį irgi medžiagą, kur matai ten dar prieš rungtynės ir tu matai, kad jau tokie pavėpė lupytės nukabinė, kad abu nežais, tai tas toks jaučiasi.
Iš šito gali laukti visko, ne? Na, taip yra, aišku, aš norėjau raudono kortelio duoti kitą, bet mes sutarėm, kad šiandien laida bus valandos ir neilgiau.
Gerai.
O tai temai, tai reiktų dar tai, pusvalandžio.
Tai kitą. Pasmalgyk intrigą.
Žinot, kad nacionalinio stadiono Šeškiniai statybos vėl stringa.
Tai išgirdėjom.
Žinot, dėl ko? Dėl dulkių. Ar Elrytas LT, Tarūnas Dumalakas rašo, kad susidūrė su netikėta problema, paaiškėjo, kad kasant gruntą kyla didžiuliai dulkių debesys. Anksčiau to nebūdavo.
Anksčiau buvo ežiukai.
Dulkės jau pasiekė ir aplinkinius namus ir neužtenka to drėkinimo ir nori stabdyti statybos nacionalinio stadiono. Tai...
Bet neišsiplėskim. Užtiek lakoniškai. Tiesiog paminėkim, kad raudona, šiuo metu problema yra dulkės.
Mano kortelė ir yra rubrika prakeiksmas. Jis to ir baigsim.
Viskas, ar ne? Viską padalinam. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Mėly žiūrovai, gražaus jums futbolo, sėkmės Lietuvos rinktinėje ir susitiksim kitą savaitę. Iki.
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 Dėkojame mūsų žaliai baltiems fanams.
Smagu, kad palaikėte Žalgirį.
Dėkui ir mūsų remėjui Top Sport.